Meidän Suomi.
Minä laukesin itkemään ja minä itkin niin, että minä luulen, että minä en koskaan enää siitä selvitä.
Piikkilanka aitoi, langalaihoi, vankein kaivamaan laitettiin. Oli synkkiä aikoi, mieltä painoi, se vuosiksi unholaan painettiin. Punikin tunnisti ihan nauhoista, paukkuraudoilla taisteltiin. Ei arkkulautoi, rautanauloi, joukkohaudoista vaiettiin. Ja me tultiin lännestä, pani lakkiini kuuseen havu. Yli luutnanti melini jäljessä, mä valtasin Hämeen kadu. Mä näin miehiä näsi järvellä, hiiti järve jää poikki ladu. Nyt kun ei ole mitään jäljellä, tiilimurskasta nousee savu. Nyt tarvitaan rauhan lietsoja, me ei tarvita riidan kylväjää. Takoma auraks miekkoja, välilaivan liian kylmä tää. Sota jota me kannetaan sisällä, sukupolvissa pojat saa isältä. Kyyneliin pidättää ringit ja isänät, kun tulee äitiä ikävä.
Älä itke äiti kadonnutta poikasi, vaikka sulta riistetty ois ainoa turvasi.
Mut liian kauan niit vietiin saunojen taa. Oli vanha kaunat, punanauhat, tää on joukko hautojen maa. Tuli turpasaunat, rosvolaumat, reikä rautojen kaa. Valkoinen terrori, punainen terrori, vaaka laudalla maa.
Mä sain työväen talolta torrakat, mä sain hihanauhan, se oli märkä. Mä näin Kalevan kankaalla Kolkata, meni liian kauan, oli nälkä. Oli sortovalta, oli sortaja, sato luoti sateessa räntä. Sorin astella kuumat poltavat, ja mun puusi hakkas ku mäntä.
Minkälainen laulu lauletaan? Mitä näkyy, kun silmät aukastaa? Miltä tuntuu, kun aseet laukeaa? Ja miestä lakoo, kun viljaa? Miltä näyttää, kun katsoo kauempaa? Miltä tuntuu, kun lapses haudataan? Että mistä me kaikki vaietaan? Ja ollaan hiljaa!
Älä itke äitin kadonnutta poikasi, vaikka sulta riistetty pois aina turvasi.
Suomi.
Tämä on Meidän Suomi-teemalähetys itsenäisyyspäivän alla. Katsaus Suomen historiaan ja tämän päivän Suomeen. Olen Ariel Neulaniemi, täällä vieraana on yhteisvastuukeräysjohtaja Tapio Pajunen. Siinä edellä laulanut Paleface. Tämä siis kosketti nyt Suomen sisällissotaa, niin miten, minkälainen projekti tämä oli ylipäätään, että sä sitten Yleisradiolle päädyit tutkimaan Suomen sisällissotaa ja sitten myöhemmin teet tämän kuuloisen kappaleen?
Joo, tämä syntyi niin kuin sivutuotteena tämä kappale kolmijaksoisen dokumenttisarjan tekemisen parissa. Siis Riika Nikkarinen, joka on sieltä Ylen historian puolelta tuttu, itse asiassa hiljattain edesmennyt käsikirjoittaja ja dokkarien tekijä, otti muuhun yhteyttä ja hän tiesi, mulla on kiinnostus näitä vanhoja biisejä kohtaan. Ja mua tietysti aina kiinnostanut se, minkälaisen historiankirjoituksen tai todellisuuden laulun teksti tallentaa. Ja tietysti sehän näkyy kaikessa populaarimusiikissakin, että biisi on aina sellainen aikakapseli, että se säilyttää ikään kuin sen ajan hengen jollain tavalla. Se korostuu, kun kuunnellaan musiikkia tai tutkitaan musiikkia ennen äänitettyä musiikkia, kun musiikki on ollut niin kuin suullista perinnettä. Että nämä sisällissodan lauluthan on oma tavallaan sellainen niin kuin kansanmusan viimeinen kerrostuma Suomessa. Eli sitten aika nopeasti 20-luvulla jo alettiin äänittää enemmän ja äänitteet sinällään ja kappaleen tallentaminen niin kuin popularisoitu. Mutta kyllähän ne kertoo tosi kiinnostavaa tarinaa sieltä. Merkille pantavaa esimerkiksi, että molemmat osapuolet, punaiset ja valkoiset, lauloi samoja melodioita, mutta eri tekstejä. Ja siellä oli hyvin paljon erilaista. Tietysti niin kuin, oli paljon marssimusiikkia, tämmöistä niin kuin puhallinorkesterimusiikkia, mikä tuli jostain Euroopasta tai Venäjältä. Sitten oli niin kuin suomalaiseen vanhaan kansanperinteisiin rekilauluun ja tällaisiin arkkiveisuihin perustuvia lauluja. Ja sitten oli ihan uusia lauluja, joita kirjoitettiin. Et tietysti iso osa näistä, etenkin punaisista lauluista, on niitä suuren surun ja ehkä katkeruudenkin lauluja, joita on kirjoitettu sitten vankileireillä sen jälkeen. Ja se on tallentanut semmoisen tosi kolkon ja rajun historian. Sitten siellä on tietysti voiton lauluja ja lauluja sankaruudesta, niin kuin kuuluu aina asiaan myös. Et tietysti merkille pantavaa on se, ja mikä pitäisi ymmärtää ja on hankala ymmärtää, on se, että esimerkiksi niiden punavankileirilaulujen laulaminen oli kielletty siis 50 vuotta. Mm. Et vasta sitten 60-luvun lopussa tuli ehkä totuudenmukaisempi, kokonaisvaltaisempi historiankirjoitus alkoi Väinölinnan täällä Pohjantähden alla kirjojen jälkeen, ja akatemiassa tuli uusi sukupolvi, jotka rupesikin tutkimaan sitä, mitä todellisuudessa tapahtui. Mm. Siihen asti oli kirjoitettu ja kerrottu voittajan historiaan, mikä on luonnollista, ja näinhän siinä aina käy.
No tämä Suomen sisällissota on kuitenkin semmoinen kitkerä osa meitä, koska se on erottanut meitä hyvin vahvasti ja se näkyy muun muassa, että on ollut erilaisia urheiluseuroja.
Paljon on ollut kaikkea kertomuksia, ihmiset on lähestynyt mua. Me kerättiin tarinoita sitä Dokkari-sarjaa varten, mutta sen jälkeenkin on ollut monialaisia juttuja. Olikohan se kaveri Etelä-Pohjanmaat, joka kertoi, että posti oli hankittu, en muista oliko posti vai kunta vai joku, oli hankkinut uudet postilaatikot. Kaikille ne oli punaisia ne postilaatikot. Niin osa oli kieltäytynyt niitä punaisia postilaatikkoja käyttämästä siis vielä 60-luvulla. Ja oli hankkinut sitten omaan piikkiin vihreitä postilaatikkoja, jotka edusti erilaista väriä sitten. Että aika jännä.
No, ootteko te, Tapio Pajunen, Payface, omaa historianne sukua tutkinut? Onko tullut selviönä se, että me ollaan näitä tai meillä kuuluttiin tuohon vai onko sitä vaiettu?
Äitini puolelta on kuullut tarinaa. Toki siitä ei kovin avoimesti puhuttu, mutta on käynyt selväksi se, että äidin suku edusti punaisia. Ja muun muassa äidin isovanhempia kuoli näissä kähinöissä. Mutta äitini, joka oli syntynyt 18, niin tämä oli hänelle ilmiselvästi niin kuin kipeä asia. Ihan koko hänen elämänsä ajan.
Mun äidin isä oli myös syntynyt 18, syntyi 18 Sortavalassa. Siellä hän oli vähän kähinöitä niihin aikoihin keväällä, mutta eli hän omalla tavallaan syntyi keskelle niitä tapahtumia sitten. Sitten sen verran tiedän, että toiselta puolelta, äidin isoäidin puolelta sitten yksi sukulainen toimi tämmöisen järjestyspoliisikorttelin johtajana Tampereella silloin kähinöiden aikaa. Eli silloinhan se on ollut tsaarin oletettavasti, niin kuin hän on ollut niin kuin sitten vanhan maailmanjärjestyksen hän on ollut niin kuin poliisi viranomainen, joka on todennäköisesti ollut töissä jo ennen sit vallan vaihtumista ja ennen vuotta 17. Tämän verran tiedän, mutta ei mistään. Me käytiin aika pitkälle läpi sit kaikki viralliset asiakirjat, teloitettujen listat ja tuomittujen listat, ja sieltä ei kyllä löytynyt mitään.
Mutta se on erikoista, että moni kertoo, että miten se jotenkin tuolla pinnan alla kuplii, tämä tämmöinen kahtia jakautunut Suomi, ja sitä ei välttämättä niin kuin osaa tiedostaa tai tietää tarkalleen, mitä se on, mutta kuitenkin niin kuin tietää, että jotain tässä.
Niin, olen itse miettinyt sitä, että oliko se nimenomaan niin kuin viime vuosisadan alkupuolella eläneille ihmisille molempien puolien edustajille hyvin traumaattinen kokemus, jota ei haluttu muistella.
Ilman muuta. Tämä on niin kuin kokonaan uusi ilmiö, joka tuli mulle sen tutkimuksen aikana, kun me tehtiin sitä sarjaa. Semmoinen niin kuin voittajien trauma.
Joo.
Eli se, että on niin kuin helpompi niin kuin asettua näiden vankileiriläisten asemaa jotenkin ymmärtää heidän kohtalonsa jollain tavalla. Mutta sitten ajattelepa niitä ihmisiä, jotka joutuivat myös joutuivat tekemään epäinhimillisiä asioita ja hirvittäviäkin asioita, mutta joiden piti jatkaa ikään kuin elämäänsä aivan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Että paljon semmoista käsittelemätöntä jäi myös sinne niin kuin voittajien puolelle.
Tämä on ehkä yksi osa semmoista suomalaisuutta, että käsittelemättömiä asioita. Meiltä löytyy sisältä kaiken näköistä, ja nyt tietysti kun on, eletään someaikaa, niin sitten se möykky tulee helposti sieltä ehkä pahana olona. Mutta että meidän pitäisi varmaan mennä yleisestikin ottaa niin kuin enemmän sisään ja historiaamme, että niin kuin siitä voi avautua jotain uutta.
Niin, ollaanko me opittu näistä asioista mitään?
Et sinällään kaikkihan on sekoittunut valtavasti siinä. Mä luulen, että useimman ihmisen, suomalaisen nykyihmisen kohdalla tiedetään, että siellä on punaista ja valkoista omissa suvuissa. Mä todella epäilen, että kovinkaan monta sellaista linjaa on, jotka näihin päiviin asti olisi edustanut jotain tiettyä puolta. Plus, että siihenkin liittyy, mun omat lapset on kaksikielisiä, mun vaimo on suomenruotsalainen, niin siihenkin liittyy sellaisia erikoisia ennakkoluuloja siihen nähden, että on ajateltu, tai toiset ajattelee, että kaikki suomenruotsalaiset olisi edustanut esimerkiksi valtarakenteita. Mutta todellisuudessa tuo Rannikko-Suomessa Puujussa esimerkiksi oli ruotsinkieliset punakaartit ja ruotsinkieliset valkokaartit napit vastakkain. Ja se on ollut hyvin, se ei ollut mitenkään selkeä. Ja myös perheiden sisällä on, sun työpaikka saattoi määritellä, kummalle puolelle sä päädyit. Et muistan yhden tämmöisen suvun tarinan, jota me tutkittiin, niin siinä oli niin, että toinen poika oli palokunnassa ja toinen oli myllyssä töissä. Jos sä olit myllyssä töissä, sä menit punakaartiin, jos sä olit palokunnassa, niin sä menit valkoisiin. Eli se myös se. Ja sit vaan tuli epämääräinen viesti työnantajalta tai jolta, että aamulla hakemaan kivääriä tuolta. Ei ihmisille ollut mitenkään selvää ne jaot. Ja sitten myös se semmoinen niin kuin paikallinen totuus, että jos me asutaan tässä, niin joku tulee tuolta. Niin totta kai me puolustaudutaan. Että ikään kuin se ei ollut mitenkään selkeää, että olisi tämmöinen suuri aatteellinen kirkas näkemys siitä, että me edustetaan jotain tämmöistä valkoisuutta tai meillä on tämmöinen punaisuus. Vaan niin kuin yhteiskunnan asema, olosuhteet määritteli paljolti näitä, mille puolelle päätyi. Että se oli hyvin erilainen sama siinä mielessä kuin hutut ja tutsit, jossa omalla tavallaan syntyperä määrittelee sen suoraan.
Meidän Suomi.
Tämä on Meidän Suomi-ohjelma. Olen Ariel Neuloniemi. Tässä Suomen itsenäisyyspäivän kynnyksellä puhutaan siis tämän päivän Suomesta, miten olemme tähän pisteeseen tulleet, muun muassa vaikka oman sisällissotamme kautta. Tässä lähetyksessä on jo kuultu Ruandassa syntyneen ja sieltä sitten perheensä myötä pikkuhiljaa Suomeen 11 vuoden aikana paineen Dorsine Mukarukiran elämän tarinaa. Ja nyt on aika kuulla sitten, että minkälainen oli Dorsinen matka puolestaan anteeksiantoon. Tuo matka tänne Suomeen kesti lopulta 11 vuotta ja siinä vaiheessa hänellä oli sitten mahdollisuus ruveta miettimään anteeksiantoa.
Meidän Suomi.
Itse mä sanoin, että se anteeksianto-kysymys tuli sitten, kun mä olin päässyt Suomeen, koska silloin mulla oli niin kuin mieli rauha, että mulla ei ollut mitään muuta huoliaihetta. Et silloin mä vasta pääsin käsittelemään, mitä oikeasti mun elämässäni on tapahtunut. Ja silloin sitten alkoi sitä. Ensinnäkin mä käsittelin sitä asiaa, katsoin sen totuutta, että tämä on käynyt, tämä on tapahtunut. Sitten mä olin tosi vihainen sille asialle, että miten tämä on mahdollista. Ja uskovaisena mä olin siellä, että miten mukamaa se Jumala voi salia semmoista, että mulle just tällaista niin kuin pitää tapahtua. Että onkohan, miksi olenko mä niin paha ihminen, että mun piti mennä tämän kaikki asian läpi. Ja kuinka Jumala luulee, että mun pitäisi tästä eteenpäin niin kuin jatkaa. Ja mä olin tosi, varsinkin isän kuolemasta, mä olin tosi jotenkin vihainen Jumalalle, että isä kuoli, en ole hautanut häntä, en ole nähnyt hänen ruumista, onko hän oikeasti kuollut. Että jossain vaiheessa kyllä epäili, että kun ei ole nähnyt, ei ollut siis mahdollista hautajaiset järjestää, niin mä en meinannut uskoa, että tämä on oikeasti käynyt. Mutta sitten jossain mä kävin toki meidän seurakuntapapien luona juttelemasta tästä asiasta, mä sanoin, että mä oon niin vihainen tästä, että miten voi olla, että isä on vaan niin kuin kuollut. Sitten yksi meidän silloin seurakunnassa ollut pappi, joka oli ranskalainen, joka valitettavasti kuoli tässä muutama vuosi sitten, niin hän sanoi mulle, että ootko miettinyt, että mikä on kuolema? No sehän on negatiivista, se on paha asia, että mä en nyt näe enää isää, että mikäkö hän takia. Hän sanoi, että niin, se on ikävä asia, mutta ootko miettinyt, että hän on paremmassa paikassa? Silloinkin mä mietin, että no
se
joo.
Ei ollut siinä vielä se tarina sitten.
Ei. Sitten mä olin tosi toisaalta, mä olisin, no miten sitten mä tämän asian kanssa niin kuin elään? Mietin aika pitkään, että mitä kaikki mä voisin tehdä sillä henkilölle, jos mä saisin vaan sen kasiksi niin, ja muuta. Mutta mä sitten sanoin, että no ei se, vaikka kuinka mä tekisin hänelle paha, ei se tuo isä silti takaisin. Mm. Että onko tässä sitten se syy, miksi mun pitää oikeasti toivoa ja vihaa sitä henkilöä, vaikka mä en tiedä siis kuka se on. Mutta sitten mä sanoin, että tässä mulle menee vaan enemmän aikaa siihen vihaamisen tuntematon henkilön isän kuolemasta. Ja mä olin toki pettynyt, että miten oma kanssa, miten just Ruandan kohdalla tällaista pitäisi käydä. Mutta mä sanoin, että jos kerrankin olen siitä kaikkia tien kautta mennyt sitä läpi ja mä oon nyt täällä Suomessa, mulla on kai joku tarkoitusta. Kai Jumala on mulle, niin kuin hänellä on mulle suunnitelmaa. Että miten mä sen suunnitelman toteutan, jos mä oon vaan kiinni siihen vihaan ja kostohimoon, että mä haluan nyt tästä jotain niin kuin oikeutta. Mä haluan itse saada sitä oikeus niin kuin toteutettu. Mä voin sanoa, että mä oon antanut sen asian, niin kuin, tai mä oon antanut anteeksi sen asialle. Sillä henkilö, joka mun isä tapoi, vaikka mä en tunne. Mutta mä en voi sanoa, että mä oon unohtanut. Samoin kuin Ruandakin historia on, mikä se on. Se on koskettavaa. Mä en voi sanoa, että mä oon antanut anteeksi ja oon unohtanut, että kaikki on loistavaa. Ei. Mä oon vaan oppinut hyväksymään sitä asiaa. Tällä hetkellä en koe itseäni olevan niin kuin valmis palaamaan sinne.
Meidän Suomi.
Näin, Dorsinen Muka Rukira. Miltäs kuulosti luterilaisen teologin korviin tämä prosessi katolilaisen sairaanhoitajan suusta?
Mä en tiedä, osaanko mä ajatella luterilaisena teologina. Omana itsenäni ihmisenä pyrin sitä miettimään. Minusta oli erittäin iloista kuulla tämä, että hän on antanut anteeksi, mutta ei ole unohtanut. Jos hän olisi unohtanut, niin silloin hän todennäköisesti ei kykenisi miettimään sitä, että mitä tästä opimme. Ja tämä oikeastaan niin kuin on meidän niin kuin ihmiskunnan isompi kysymys, että me ei unohdeta, vaan nimenomaan pyritään miettimään sitä, että millä tavoin me jatkossa vältytään näiltä tämän tyyppisiltä konflikteilta ja tilanteilta.
Se on viisaasti sanottu. Samaan aikaan se anteeksi antaminen ei varmasti ole maailman yksinkertaisin asia. Et siinä joutuu käymään, prosessoimaan monenlaisia asioita. Etenkin tuollaisessa tilanteessa, kun omaa perhettä, omaa isää kohtaa tuollainen julmuus. Että niin kuin omassa arjessa tässä olen selvitellyt yksien vanhojen kavereiden välistä sellaista riitaa tai yrittänyt olla välimiehenä vähän tällaisessa, niin siinä niin kuin jotenkin näkyy se vanhassa jutussa, mikä on vain vuosia vanha, niin siinä jotenkin näkee se, että se henkilö, joka on tehnyt pahaa sille toiselle, niin se ei kärsi siitä nyt, mutta se tyyppi, joka ei anna anteeksi, kantaa sisällään sellaista tosi myrkyllistä katkeruutta ja se on aika jännää ja epäoikeudenmukaista.
Joo.
Että se näkee siitä toisesta ihmisestä, kun se ei viitti tai pysty päästää siitä irti, niin hän itse asiassa kärsii siitä tosi paljon, että hän jotenkin ei löydä tietä siitä, sitä anteeksi antoa kohtaan. Mä ymmärrän sen kyllä, että se on vaikeaa, mutta jos tajutte, mitä mä tarkoitan, että kun sä ajattelet sitä asiaa, niin ei heti vaikuttaa siltä, että se pahantekijä tuntisi piston sydämessään ja jotenkin kantaisi taakkaa mukana, mutta se onkin ihan toisinpäin.
Siinä sun ajatuksessa nousee esiin syyllisyyden terve merkitys, jota tämä anteeksiantoon kykenemätön kaveri tuntee. Että hän kokee itse toimivansa väärin, kun hän ei kykene antamaan anteeksi. Eli syyllisyyskin voi olla hyvä, terve ja rikastuttava kokemus.
Tarpeellinen juttu.
Niin. Kunhan siitä pääsee sitten eteenpäin. Joo. No hei, Tapio, sinä siis olet aikoinaan ollut yhdistelemässä käytännön tasolla tätä diakonia pappiosastoa siellä Lontoossa, Merimieskirkossa. Ja tätä nyt kun olet yhteisvastuun keräsjohtaja, niin olet tietyllä tavalla näköpaikalla siihen, miten hyvinvointi täällä Suomessa jakaantuu, keiden ääntä pitäisi saada kuuluviin, niin lähdetään ihan tästä yhteisvastuusta ja tavallaan Suomen historiasta sille liikkeelle, että millä tavalla Suomen tarina ja tämä kirkollinen lähimmäisen auttaminen yhteisvastuun muodossa ovat punoutuneet yhteen?
No se näyttäytyy sillä tavalla, että sotien jälkeen Suomessa huono-osaisia ja ennen kaikkea sodan seurauksena leskeytyneitä ja orpoutuneita auttoi kansanapukeräys, joka sitten lakkautettiin, ja sen seuraajaksi perustettiin vuonna 1949 yhteisvastuukeräys, joka jatkoi siitä, mihin kansanapu jäi. Ja alkuun tosiaan yhteisvastuukeräyksen tuotolla autettiin ensisijassa Itä- ja Pohjois-Suomen näitä sotaorpoja ja leskiä. Vuonna 1963 suomalainen sosiaaliturva oli jo sen verran kehittynyt ja me Suomessa tultiin tietoiseksi myös muun maailman hädästä, niin vuodesta 1963 alkaen osa yhteisvastuukeräyksen tuotosta on kohdennettu kirkon ulkomaanavun toimien kautta näihin maailman hauraimpiin maihin, joissa avun tarve on suuri. Me on yhteisvastuukeräyksessä tässä viime vuosina, no voi sanoa, että ainakin viimeisen 10 vuoden aikana pyritty siihen, että yhteisvastuukeräysvaroilla annettavan ensiavun lisäksi on hurjan tärkeää se, että me tartutaan niihin rakenteisiin, jotka ylläpitävät tätä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Sen takia se euromääräinen tuotto ei aina ole se kaikkein tärkein, vaan siellä taustalla oleva vaikuttamistoiminta. Tuossa 5-6 vuotta sitten meidän hankkeena oli Takuusäätiön kautta tällainen pienlaina toiminnan käynnistäminen, jonka yhteydessä muun muassa käynnistyi prosessi pikavippilainsäädännön uudistamiseksi, jonka yhteydessä saatiin niitä korkoja hieman inhimillisemmäksi. 5 vuotta sitten meillä oli saattohoitohanke, jonka seurauksena jo meidän kampanja-aikana, ennen kuin rahaa oli käytössäkään, niin useissa sairaanhoitopiirissä käynnistyi omat saattohoidon kehittämishankkeet, kun tultiin tietoisiksi niistä puutteista, mitä on. Eli tämä, että ensiapua pitää antaa, mutta samanaikaisesti pitää pyrkiä vaikuttamaan niihin rakenteisiin, jotka ylläpitää tätä huono-osaisuutta.
No, tässä kuluneena vuotena yhteisvastuu kerättiin matalan kynnyksen tukena vanhemmuuteen.
Joo, se oli etenkin näin korona-aikaa osoittautui erittäin tarpeelliseksi kohteeksi. Toki rahat tuli käyttöön vasta nyt syksyllä, kun keräys päättyi. Mutta siinä keväällä, kun pidettiin tätä teemaa esillä, syntyi mukavasti sellaista paikallista yhteistoimintaa, jossa meidän tämän vuoden keräyksen kumppanit Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Pelastakaa lapset ry monella paikkakunnalla yhdisti voimia seurakunnan, diakonia ja kasvatustyön kanssa, jotta kyettiin niin kuin tehokkaammin ja järkiperäisimmin auttamaan avun tarpeessa olevia perheitä hyödyntämällä nimenomaan ne paikalliset resurssit. Keräystulokseenhan, euromääräiseen tulokseen vaikutti korona hyvin merkittävästi. Että
digiloikkaa ei tehty, kun lipaskeräys on aina se parempi tapa.
Joo, meidän keräys on aina perustunut ihmisten väliseen kohtaamiseen, lipaskeräykseen, listakeräykseen, tapahtumiin, myyjäisiin.
Vaikka raha on kortilla monella nykyään.
Joo, kyllä. No meillä on myös kortinlukijalaitteita, meillä on mobile pay-lahjoitusmahdollisuus. Mutta yksi tekijä siinä oli myös se, että meidän keskeisiä niin kuin paikallisia keräyksen mobilisoijia, organisoijia on diakoniatyöntekijät, joilla tuli paljon akuutimmat tarpeet heidän työpöydälleen siinä koronan käynnistyttyä. Ja tosiaan 1 000 000 euron verran keräystuotto viime keväänä putosi edellisen vuoden tuotosta, mutta koronalle ei kukaan voi mitään.
olosuhteille ei tosiaan aina voi mitään, mutta ainakin näitä tukirakenteita kuitenkin riittää. Me ei olla enää siinä sana varsinaisessa merkityksessä niin kuin kansankirkon asemassa, mitä takavuosia sitten. Kirkkoon kuuluu noin 69% ja pääkaupunkiseudulla jossain paikassa alle puolet. Minkälainen merkitys kuitenkin luterilaisella kirkolla ja sen seurakunnilla on suomalaisessa yhteiskunnassa juuri perheitä ajatellen?
Kyllä mä näen sen hurjan merkittävänä ja keskeisenä siitäkin huolimatta, että meillä on jo tämän tuoreen kirkon nelivuotiskertomuksen perusteella meillä on selkeä ryhmä, joka suhtautuu kirkkoon, sanoisinko välinpitämättömästi, ei kielteisesti, nimenomaan nuoret aikuiset naiset.
Kyllä, oli 40-vuotiaat naiset.
Joo, jotka siinä mielessä on kyllä keskeisessä roolissa, että he ovat niitä, joille syntyy lapsia, joista kasteen myötä tulisi uusia kirkon jäseniä, ja monet näistä jättää sitten lapsensa kastamatta. Mutta me on mun mielestä eletty Suomen luterilaisessa kirkossa vähän niin kuin hullussa tilanteessa, että se kirkon jäsenyys on automaatio. Lapset automaattisesti kastetaan kirkon jäseneksi, oli kirkolla tai uskolla ihmiselle merkitystä tai ei. Nyt me ollaan Suomessakin ehkä siirtymässä pikkuhiljaa siihen malliin, että kirkko aidosti on uskovien yhteisö, niiden ihmisten yhteisö, jolle se kirkoyhteisöllisyys, kirkon sanoma on tärkeää. Ja minusta siinä ei ole mitään huonoa. Toki se näyttäytyy kirkollisverojen pienenemisenä, joka näyttäytyy myös kirkon auttamistoiminnan resurssien heikkenemisenä.
Mutta sen ei tarvitse niiden resurssien kuitenkaan vähetä, koska lähimmäisen rakkaus on se, mikä pitäisi velvoittaa nimenomaan kirkkoa toimimaan yhteisössä.
Kyllä, ja se mikä niin kuin mulle on hyvin keskeinen Raamatun kohta on tämä, kun Jeesukselta kysyttiin, että opettaja, mikä on suurin käsky laissa. Jeesus vastasi, että suurin käsky on tämä, rakasta Jumalaa yli kaiken. Mutta hän jatkoi. Ja toinen, yhtä tärkeä, on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on yhtä tärkeä, eli se on kirkon opin ytimessä.
Eli uskossa rakastava ihminen.
Kyllä.
Miltä kuulostaa Paleface, Tapio Pajusen ajatukset niin kuin lähimmäisen auttamisesta ja toisaalta sitten, että kirkko on tämmöinen instituutio ja se kohtaa sitten kuitenkin jonkin verran suomalaisia tänä päivänä hyvässä. Ja no, siihen suhtaudutaan niin kuin monella tavalla.
Joo, siis kyllähän se kultainen sääntö sieltä, niin kuin se perinteinen viisaus on se, joka niin kuin vallitsee ja joka niin kuin se joka ehkä yhdistää myös uskontoja silleen isommassa kuvassa, jos ajatellaan sitä niin kuin lähimmäisen rakkautta, myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan. Mä muistan pienestä asti sen Norman Rockwellin hienon kuvituksen tästä Raamatun lauseesta, jossa on sitten eri etnisiä ryhmiä ja kansoja ja kulttuureita kuvattu seisomassa rivissä niin kuin kuorossa, ja siinä on kultaiset kirjaimet. Todella hieno, vaikuttava maalaus. Mutta joo, toi on kiinnostava toi shifti ikään kuin siitä sellaisesta koko suomalaisen yhteiskuntaa määrittelevästä luterilaisesta kirkkoon kuulumisesta niin kuin tähän. Mäkin luulen, että siinä on ihan tervehdyttäviä piirteitä siinä, että ihmiset pohdiskelee, joutuu kohtaan sen oman vakaumuksensa sillä tavalla, että mitä ne edustaa. Jännä on niin kuin se, että se merkitys on iso rippikouluikäisille, koska ne yhteisöt, mulla esimerkiksi itsellä on semmoinen kokemus, että mun sukulaistyttö, jonka perhe ei kuulunut kirkkoon, niin hän oli protuleiriläinen ja sitten hän kuitenkin omien ystäviensä kanssa halusi mennä rippileirille. Mm-hmm. Ja silloin hän tarvikin kummisedän, niin musta tuli sitten kirkkoon kuuluvana niin hänen kummisetänsä, koska se oli tärkeää hänelle, hänen ikäluokkaansa niin kuin, ja yhteisönsä osalta niin kuin, tulla siihen yhteyttä. Mä luulen, että se niin kuin kuitenkin suomalaiskulttuurissa, jossa meitä edelleen ohjaa ja määrittelee se yhtenäiskulttuuri, että me ollaan enemmän samanlaisia kuin erilaisia täällä, että me ollaan kuitenkin kaikki vartuttu samanlaisten asioiden parissa, niin silloin ikään kuin se semmoinen kristillinen etiikka tai tietyt asiat, ikään kuin se katekismus on kuitenkin tuttu kaikille meistä. Ja se on osa sellaista kulttuurista kudosta täällä näin. Että se on sellainen, niin kuin, mä käyttäisin soitin pätkän Isä meidän rukousta tuossa Saapuu elokuun yökappaleessa. Ja se on aina sellainen mieletön hetki keikoilla. Kun mä vielä sanon, tiedätkö, että pannaan yksi käsi ilmaan. Ja silloin kaikki ikään kuin jakaa sen hetken ja ne sanat, vaikka ne on ihmisiä, jotka ei välttämättä ole. Siellä on joku, jolla on punkkarin niittirotsi päällä ja hyvin sateenkaariväkeä ja mitä ikinä. Kaikkia mahdollisia ihmisiä kaikista mahdollisista taustoista. Ja sitten yhtäkkiä me ollaankin jaetaan se yksi hetki siinä.
Joo.
Niin se on kuitenkin kuvaa sitä, että sillä Isä meidän rukouksella on erityinen paikka meille suomalaisille semmoisena niin kuin...
Se luo turvaa.
Niin. Siinä on joku sellainen, mitä me kaikki osataan.
Joo, ja se juurruttaa se on, meidät niin. johonkin.
Kyllä, sanan. Kyllä.
Niin. Mutta se tuo sen tähän päivään, kuten tässä.
Meidän Suomi.
Wow, aikamoinen hetki.
Mitäs sanoo Tapio Pajunen tuommoisesta kytköksestä?
Minusta on vahvaa ja se mitä tuossa Isä meidän rukouksen alun jatkoksi sanoit, niin siinä nimenomaan sä nostit esiin niitä asioita, joita varmasti niin kuin moni ihminen hiljaisessa rukouksessaan nostaa ilmoille niitä asioita, joiden kanssa me painiskellaan. Ja kyllä tuossa Isä meidän rukouksen kohta anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Se on mulle sellainen työn kautta iso juttu. Mä jo 80-luvulla olin diakoniatyössä mukana ja tuolla pelastusarmeijan leipäjonossa niin seurasin sitä asiakaskuntaa. Silloinhan ne oli näitä asunnottomia alkoholisteja, joita puliukoiksi kutsuttiin. Ja kun katsotaan tätä yhteiskunnan kehitystä leipäjonojen kautta, tuossa viimeisen 10 vuoden aikana niin leipäjonojen asiakkuuksissa pienellä kansaneläkkeellä kituttavien vanhusten määrä on kasvanut valtavasti. Nyt viime kevään koronan myötä siellä on hurjasti lisääntynyt lapsiperheiden osuus. Kyllä. Se antaa, nimenomaan nämä ruoka-aputoiminnot antaa toisenlaisen kuvan tästä niin kuin Suomen tilanteesta ja kehityksestä.
Joo, juttelin asunnottomien yössä yhden nuoren tyypin kanssa, joka oli käynyt jossain ruoka-apupisteessä sanomaan, että siellä oli tosi paljon nuoria ihmisiä, kello oli ihan siistit vaatteet. Että se on just se mielikuva jostakin apua tarvitsevasta niin kun on aivan eri kuin mikä se todellisuus on.
Joo, tämä meidän kotimaa-apupalvelu, niin me on tällaisia ruoka-apukeräyksiä järjestetty nyt tästä vuoden aikana ja muun muassa tuolla Espoossa, Otaniemessä, järjestettiin opiskelijoille ruoka-apukeräys. Ihan siitä syystä, kun nämä opiskelijaruokalat, josta saa halpaa ruokaa, ne oli suljettuna. Niin opiskelijoilla tuli nimenomaan opintorahan kanssa taloudellisia ongelmia.
Kyllä, kyllä.
Sähän on ollut ihan sanan varsinaisessa merkityksessä nyt leipäpappina tuossa viime keväänä.
Kyllä.
Kerro vähän tästä.
Joo, itse asiassa meidän organisaatio tuossa kirkkopalvelut viime helmikuun alussa käynnisti tällaisen ruokaapu.fi-verkkopalvelun, johon me on saatu nyt valtavasti ruoka-aputoimijoita ympäri maata. Se on verkkopalvelu, josta ruoka-avun tarvitsija voi joko mobiililaitteella tai tietokoneellaan katsoa, että mä asun Järvenpäässä, klikkaa Järvenpäätä, niin siinä tulee Järvenpään lukujärjestys. Tänään on tiistai, kello on 11. Siellä on kello 13 on vapaa seurakunnan ruokajako, seuraava on huomenna aamulla 9 on helluntai-seurakunnalla aamupuuro.
Okei,
ja se helluntai-seurakunnan aamupuuro on vielä sellainen, että mä pääsen sinne lastenvaunujen kanssa sisään, saavutettavuus hyvä. Ja siihen koko ajan niin kun ympäri Suomea nämä ruoka-avun toteuttajat lisää palvelujaan, siitä on helpotusta myös hävikkiruuan toimittajille.
Yes,
paikalliset kaupat, ruokateollisuus voi katsoa, että meiltä jäi nyt tänä päivänä leipomosta yli näin paljon leipiä. Kenellä täällä meidän paikkakunnalla on huomenna leiväjakelu? soitetaan sinne. Ruoka-aputoimijat voi keskenään kommunikoida sen kautta. Aivan miltä jää tänä päivänä yli, mutta toisella organisaatiolla huomenna.
Nerokasta. Mulla on muuten tähän ihan sivuhuomautuksena, niin tietysti runoilijana räppärin on kiinnostunut sanoja alkuperäistä etymologiasta. Niin aika jännä, että suomen kielen sana leipä tulee muinaisruotsin sanasta leiv tai leif, joka on pohja myös sanalle life. Aha. Eli itse asiassa hyvin konkreettisesti
leipä
ja elämä ovat sama sana. Sitten aika jännää siitä, ja se tarkoittaa nimenomaan tällaista hiivatonta leipää. Et sitten tämä englannin kielen sana bread ja broad tarkoittaa nousevaa leipää, että se on eri leipä. Mutta kiinnostavaa on myös se, että sitten se englannin kielen life ja tämä leiv-pohja on sama pohja sitten sanoille lady ja lord. Eli itse asiassa lord on ollut leivän pitäjä ja lady on ollut leivän tekijä, mikä on jännää, koska siitä on tullut sitten, sehän merkkaa meille aatelistoa ja itse asiassa hyvin harvoin me yhdistetään, että se lady tai lord olisi itse siellä valmistamassa myllysleipää, mutta alun perin se on liittynyt niin kuin tähän. Aika jännä.
Kyllä.
Meidän Suomi.